Latvijas izlases izcīnījusi uzvaru 8. fināla spēlē pret Kanādu. Grūts bija spēles sākums, pirmā trešdaļa bez vārtu gūmiem. Atkal daudz momentu, bet nespējām tos realizēt.
Nu jā, realizācija viss pieklipoja šodien. Pirms spēles runājām, visi arī zināja to, ja, ka nebūs viegli. Tomēr sākumā, man liekas, ka bišķi nebijām tomēr gatavi spēlē. Pēc pirmā perioda dabūjām bišķi, ka arī kāds skarbāks vārds dzirdēt no trenera, jā, un saņēmāmies. Un tas tomēr nav nekāds tāds parasts mačs, tomēr tas ir pasaules čempionāta play-off spēle. Tā kā mēs zinām, kur mēs esam un kāpēc, tāpēc mēs saņēmāmies, jā, un aizgājām ar citu cīņas par otrajā periodā.
Otrajā trešdaļā pirmie zaudējāt vārtus, tomēr turpinājums jau bija daudz veiksmīgāks, 3 vārti 4 minūtēs. Kas mainījās spēlē un kas izraisīja šo te rezultativitātes uzplaiksnījumu?
Es jau, kā teicu, ja, ka mēs jau arī pēc perioda izrunājām gardarbā, ja, ka mēs nevaram tā tik negluši pavirši, ja, bet tik daudz agresīvāk jābūt tajā spēlē. Un tie pirmie vārti varbūt ka pat labi, ja, ka mūs vēl vairāk pamodināja. Un sāk parādīties arī ceļiem emocijas. Ja pirms tam bija vienkārši tā kā spēlē, tad bija arī emocijas. Ja, sākam viens otru uzmundrināt un agri vai vēl tajā spēlē bija jāaiziet mums labvēlīgā gūtnē, jo mēs tomēr esam, es tā uzskatu, klasi pārāk par šo komandu.
Trešajā trešdaļā jau droši novadījāt spēli līdz uzvarai, guvāt arī daudz vārds, vai tas dos papildus pārliecību turpinājumā?
Protams, jā, un mēs arī var redzēt, ka fiziski labāk bijām gatavi tajā spēlē, jo viņi arī daudz vairāk pagurja sākumā, kamēr viņi tur varēja visu kur izskraidīt. Varbūt tie viņi varēja paskrēt, ja mēs bijām varbūt bišķi tādi negatīvi, ja, un tur arī bija tas spēles sākums. Tad beigās mēs droši sākām kontrolēt bumbu, ja daudz ātrāk pustībā nemēģināja tik daudz vairs individuāli spēlēt, ja, bet kā komandu, un viņi arī fiziski palūst, tāpēc mums tur bija daudz pretrunu un daudz vārdu būšanas momentu.
Pats pasaules čempionātos nebija gūvs vārds kopš 2004. Gada. Šodien atkal izdevās izcelties visaugstākajā līmenī.
Nu, patīkam. Protams, vienmēr patīkam iemest goli sevišķo pasaules čempionātā. Jā, neskatoties, kas tur pretī vai top 3 komanda, jā, vai top 15 komanda. Jā. Tā kā, protams, patīkam. Tas arī tā kā mazliet varbūt tā daudz vieglāk būs tālāk spēlēt, jo tomēr bija tā kā mērkaķis uz muguras. Nezinu, kāds Latvijas, ja, kad nu tomēr spēlē, tā kā centies, ja, bet visu laiku kaut kur pietrūkst arī. Tas tomēr durat arī pēc tam pārliecību par saviem spēkiem.
Ceturtajā finālā jāspēlē pret Šveici. Tavas domas par šo komandu, cik labs tas ir mums pretinieks?
Būs grūta cīņa, mēs cīnīsimies, mēs šeit esam atbraukuši ar mērķi, ja, uz augstākajiem mērķiem pusfinālā. Esam runājuši, gribam tikt, ja, un tas tomēr ir labāk nekā spēlēt pret Somiju vai Zviedriju, tā kā viss iespējas. Rezultāts ir 0-0 no spēles sākumā, un kā mēs būsim gatavi, kā mēs cīnīsimies, tāds arī būs gala iznākums.